კახეთში 13 წლის გერის გაუპატიურობაში ბრალდებულს 16 წლით თავისუფლება აღკვეთა მიუსაჯეს. ჩართვა რამდენიმე წუთში. რუსეთმა და ბელორუსმა დაიწყეს ერთობლივი საჰაერო ტაქტიკური სწავლება. მარსულ მეტეორიაში დიდი ოდენობით ორგანული მატერია აღმოაჩინეს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. 2021 წლის 5 ივლისს ჟურნალისტებისა და ოპერატორების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში მსჯავრდებულების მიმართ განჩენის გამოცხადებისას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაკავებულების მხრიდან ხმაური მოხვა. ასევე დაკავებულების ოჯახის წევრებმა და ახლობებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს როგორც ბრალდების მხარის წარმომადგენლებს, პროკურორებს, ისე ჟურნალისტებს. მათ შორის მსჯავრდებულების ნათესავებმა ვიდეოკამერების დაზიანებაც სცადეს. სიტუაციის განმუხტვაში მანდატურის სამსახურის თანამშრომლების ჩართვა გახდა საჭირო. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სასჯელი ერთი წლით შეუმცირდა 2021 წლის 5 ივლისს სხვათაშორის ტევეპირველის გარდაცვლილ ოპერატორზე ლექსო ლაშქარავაზე თავდასხმაში ბრალდებულებს და მათ 4 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე მაია თეთრაულმა 16 იანვარს დღეს გამოაცხადა. სასამართლოს პირველი ინსტანციის 2022 წლის 4 აპრილის გადაწყვეტილებით ბრალდებულებს 5 წლიანი პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი. ბრალდებულები დავით კუტალაძე, აკაკი ნაკაშიძე, თორნიკე დავლაშერიძე, ცოტნე ჩიხლაძე, ოთარ გელაშვილი, გია გიგუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეს სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე, რაც ნიშნავს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, 156-ე დევნა, 118-ე ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. სასამართლომ თითოეული ბრალდებული უდანაშაულო ცნო ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში ან მასში მონაწილეობისათვის სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლი. დაკავებულები დანაშაულის ჩადენას არ აღიარებენ. მე შეგახსენებთ, რომ 5 ივლისს მედიის 50-ზე მეტ თანამშრომელს დაესხნენ თავს ტევეპირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა. მასზე ძალადობიდან რამდენიმე დღეში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ამ დრომდე დაკავებულნი არ არიან 5 ივლისის ძალადობრივი აქციის არც ერთი ორგანიზატორი. კახეთში 13 წლის გერის გაუპატიურებაში ბრალდებულს 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დეტალები იცის ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტმა ხათუნა გულიაშვილმა, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ხათუნა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
რამაც კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მივესალმები სმენელს დიახ სასამართლომ 45-ანდე ასაკის მამაკაცი 13 წლის გერის გაუპატიურებაში დამნაშავეთნო და მას 16 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაცია ჩვენთან საუბარში, რადიოჰერეთთან საუბარში დაადასტურა მსჯავრდებულის ადვოკატმა მურად პოპიაშვილმა, რომელმაც განმარტა, რომ სასამართლო პროცესი იყო დახურული და მას ვინაიდან არასრულწლოვან შეეხებოდა და იყო სქესობრივი ხასიათის დანაშაულები, თუმცა მან შეძლო რამოდენიმე სიტყვით განემარტა, რომ გაუპატიურების 17 ეპიზოდში ბრალდებული რამოდენიმე ეპიზოდში გამართლდა, ხოლო მთლიანობაში მას ბრალი დაუდასტურდა და მას 16 წლით, როგორც უკვე გითხარით, 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. განაჩენი საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მას ორივე მხარე ასაჩივრებს, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, გადაწყვეტილებას, სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს, როგორც ბრალდების მხარე, რომელიც არ ეთანხმება ბოლომდე განაჩენს და ასევე განაჩენის გასაჩივრება გადაწყვეტილი აქვს თავად მსჯავრდებულსაც. როგორც უკვე გითხარით, 45-ანდე ასაკის მამაკაც ბრალად ედებოდა საკუთარი გერის გაუპატიურება 9 წლის ასაკიდან. საქმის მასალების მიხედვით ირკვევა, რომ პროცესი მიმდინარეობდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში და გოგონა მხოლოდ 13 წლის ასაკში შეძლო დედისთვის ეს ფაქტი გაემხილა, ვინაიდან მისი განმარტებით მამინაცვალი მას სიკვდილით ემუქრებოდა. როგორც უკვე გითხარით, განაჩენი გასაჩივრდება და მხარეებს ამისათვის აქვს ერთი თვის ვადა. მართლაც საინტერესო იქნება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო, ვინაიდან ბრალდების მხარე მამაკაცს ედავებოდა დანაშაულის 17 ეპიზოდს და მას სამი მუხლი ჰქონდა ბრალდება წარდგენილი რამაზ.
ხათუნ ამწუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თელავში საცხოვრებელ ბინაში ახალგაზრდა ქალის ცხედარი იპოვეს. ხომ არ გაქვს ინფორმაცია ამას ამ დროს?
ჩვენ ვებ გვერდზე მსმენელს შეუძლია რომ ეს ინფორმაცია ნახოს უფრო დეტალურად. 30-მდე ასაკის ქალია გარდაცვლილი, რომელიც ბინაში აღმოაჩინა ბინის მფლობელმა. მეზობლების ინფორმაციით ქალი ცხოვრობდა ბინაში ქირით რამოდენიმე დღეა გადავიდა. გარდაცვალების რეალური მიზეზი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა ვარაუდია გამოითქვა, რომ ის ბუნებრივი აირით გაიგუდა, რადგან გარდაცვლილის ცხედარი აღმოჩენილია აბაზანაში. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან სამართალდამცავები და მხოლოდ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს გარდაცვალების რეალური მიზეზი მას შემდეგ, რაც ქალის ცხედარი გადასვენებული იქნება ექსპერტიზაზე.
მადლობა. ხათუნა გულიაშვილი საუბრობდა ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი თელავიდან. ცხინვალში ხელყუმბარის აფეთქება შესაძლოა მიმართული ყოფილიყო ჰააგის მიერ ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ. ხელყუმბარა 14 იანვარს საღამოს ცხინვალში ძმები გუბაევების ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსში ეზოში აფეთქდა. ეხო კავკაზა წერს, რომ როგორც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყობინება, აფეთქების შედეგად დაზიანდა სახლთან გაჩერებული სამი მანქანა, ნამსხვრევებმა კი ორი ბინის ფანჯრები ჩამოამსხვრია. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დეტალებს არ ახმაურებენ და აცხადებენ, რომ ამ ფაქტზე მიმდინარეობს მოკვლევა. 2022 წლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმის გამოძიების ფარგლებში ჰამლეტ გუჩმაზოვის დაკავების ორდერი გასცა. ომის დროს ის სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი დაკავების იზოლატორის ხელმძღვანელი იყო. სასამართლო მიიჩნევს, რომ ჰამლეტ გუჩმაზოვი პასუხისმგებელია სავარაუდოდ 2008 წლის 8-დან 27 აგვისტომდე ჩადენილ ომის დანაშაულებებზე. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, წამება და არადამიანური მოპყრობა, ადამიანის ღირსების შელახვა, მძევლად აყვანა და მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო გადაადგილება. 2022 წლის დეკემბერში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ასად აჰმად ხანმა დაუსრულებლად გამოაცხადა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმის წარმოება, თუმცა მან აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მუშაობა საქართველოში დასრულებისგან შორსაა. ახლა ძალისხმევა მიმართული იქნება იმ პირთა წარმატებული დევნის უზრუნველსაყოფად, რომელთა წინააღმდეგაც გაიცა დაპატიმრების ორდერი, წერს გამოცემა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა გაიმართა, სადაც გადაწყდა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტის საარჩევნო ყრილობა 4 თებერვალს სასტუმრო რედისონში გაიმართება. ამის შესახებ ფედერაციის მოქმედმა პრეზიდენტმა და მომავალი პრეზიდენტობის ერთადერთმა კანდიდატმა ლევან კობიაშვილმა აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, რატომ არის ის ერთადერთი კანდიდატი, ლევან კობიაშვილმა განაცხადა, რომ ისურვებდა სხვა კანდიდატების არსებობას, თუმცა ეს კითხვა უნდა დასვან სხვასგან და არა მასთან. ციტატა მისი განცხადებიდან: როგორც გახსოვთ, 4 წლის წინაცაც სუსტად მგზავსი ვითარება იყო, როდესაც ფედერაციის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი ვიყავი, მაშინაც ვთქვი და ახლაც ვიმეორე, ვისურვებდი, რომ სხვებიც ყოფილიყვნენ, რადგან ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის კარგია, გამიხარდებოდა და კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყვნენ სხვა კანდიდატები, თუმცა ამასთან დაკავშირებული კითხვები ალბათ სხვაგან უნდა დავუსვათ. ფედერაციას, ფეხბურთის ფედერაციას ყავს 31 სუბიექტი, რომელიც პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მიიღებს მონაწილეობას. მე წარმადგინა 29 სუბიექტმა, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ამ წლების განმავლობაში გვერდში მედგა, მათ შორის გულშემატკივრებს და ყველა იმ პირს, ვინც ქართულ ფეხბურთს ემსახურება. ეს ჩემთვის დიდი პატივია და პასუხისმგებლობაა, განაცხადა კობიაშვილმა. ამბავს ეხმაურება ლელო საქართველოსის ლიდერი მამუკა ხაზარაძე. ფეხბურთის ფედერაციაში ერთკაციან არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, უბრალოდ Facebook სტატუსს, სადაც იგი წერს, რომ იქ სადაც კონკურენცია არაა, პროგრესი კვდება. ფეხბურთის ფედერაცია, სამხატრო აკადემია, TSU, ყველგან ერთი კანდიდატი. მე რომ ნუ გვაქვს პრეტენზია, რატომ ვართ ამ დღეში, წერს პოლიტიკოსი. ცნობისთვის, ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებში, როგორც უკვე გითხარით, ერთადერთი კანდიდატი ლევან კობიაშვილია წარდგენილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად შვეიცარიაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ყოველწლიურ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში, რომელიც დაოსში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური ორმხრივ მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს, როგორც მსოფლიო ლიდერებთან, ისე მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების ხელმძღვანელებთან. დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა პლენარულ დისკუსიაზე. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევას ჯაველიძე და უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით პრემიერ-მინისტრის სპეციალური მრჩეველი ვაზილ ხუდაკი არიან. ინფორმაციას ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კრისტინ ლამბერხტი გადადგა მას შემდეგ, რაც მას მუდმივად აკრიტიკებდნენ სამხედრო მოდერნიზაციისა და უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხთან დაკავშირებით. დღეს 16 იანვარს ლამბრეხტმა განაცხადა, რომ გადადგომის თხოვნით მიმართა კანცლერ ოლაფ შოლც. ლამბრეხტის თქმით, თვეების განმავლობაში ჩემს პიროვნებაზე მედიის ფოკუსი ხელს უშლიდა ფაქტობრივ დებატებს შეერაღებულ ძალებსა და გერმანიის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ. ლამბრეხტმა, რომელიც სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრია, მადლობა გადაუხადა ყველა ადამიანს, ვინც ყოველ დღე იხვის გერმანიის უსაფრთხოებისთვის. შეჯერობით არ არის ნათელი, ვინ გახდება მისი მემკვიდრე. კრისტინ ლამბრეხტი მრავალი თვის განმავლობაში იყო მედიის კრიტიკის საგანი სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის იყო ბუნდესვერის მიერ შეერაღების შესყიდვები. ლამბრეხტი თავდაცვის სამინისტროს სათავეში ჩაუდგა 2021 წლის ბოლოს, როცა შექმნა ეგრეთ წოდებული შუქნიშნის კოალიცია. მანამდე მას კანცლერ ანგელა მერკელის უკანასკნელ კაბინეტში იუსტიციის მინისტრის თანამდებობა ეკავა. მოგვიანებით ის დამატებით უძღვებოდა ოჯახის საკითხების სამინისტროსაც. დღეს რუსეთმა და ბელორუსმა დაიწყეს ერთობლივი საჰაერო ტაქტიკური სწავლება, რომელშიც ორი ქვეყნის შეერაღებული ძალების საავიაციო ქვედანაყოფები მონაწილეობენ. ამის შესახებ ბელორუსის თავდაცვის სამინისტრო უწყება მისი ინფორმაციით, ფრთნებში ჩართულნი არიან რეგიონული დაჯგუფების შემადგენლობაში მყოფი ქვედანაყოფები. რუსეთის მხრიდან სწავლებებში მონაწილეობს საჰაერო კოსმოსური ძალების საჯარისო ფორმირება. ბელორუსის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ერთობლივი წვრთნებისთვის, რომელიც მოიცავს საჰაერო დაზვერვას, პატრულირებას, საავიაციო მხარდაჭერასა და ტაქტიკური დესანტის გადასხმას, გამოყენებული იქნება რესპუბლიკის სამხედრო საჰაერო ძალები და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების ყველა აეროდრომი და პოლიგონი. ბელორუსის რეჟიმი უკრაინის წინააღმდეგ ომში კრემლის მოკავშირეა. რუსეთი საბრძოლო მოქმედებებისთვის ბელორუსის ტერიტორიასაც იყენებს. ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის განცხადებით კი უკრაინაში ომი გადამწყვეტ ფაზაშია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ქვეყანას უნდა მიეწოდოს ის იარაღი, რომელიც გამარჯვებისთვის ჭირდება. ამის შესახებ მან გერმანულ გამოცემასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ომის გადამწყვეტ ფაზაში ვართ, მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინას მივაწოდოთ ის იარაღი, რომელიც მას გასამარჯვებლად ჭირდება. ეს არის ციტატა სტოლტენბერგის განცხადებიდან, რომლის თქმითაც უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერა უმოკლესი გზაა მშვიდობისკენ. გერმანიის მიერ უკრაინისთვის მარდერის ტიპის საბრძოლო მასალების გადაცემა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორნაბიჯად შეაფასა, თუმცა აღნიშნა, რომ საჭიროა მეტის გაკეთება. ძიმე სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდების მხრივ ბოლო პერიოდში აღებული ვალდებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია და მე კიდევ უფრო მეც ველოდები უახლოეს მომავალშიო, თქვა სტოლტერბერგმა. ნატოს გენერალური მდივანი და უკრაინის მოკავშირეები ელოდებიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს რამშტაინის მომდევნო შეხვედრაზე. უკრაინის სამხედრო დახმარებაზე მომუშავე საკონტაქტო ჯგუფების შეხვედრა გერმანულ ავიაბაზაზე 20 იანვარს გაიმართება. მას შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი უხელმძღვანელებს. და გამოშვების ბოლოს მარსულ მეტეორიაში, რომელიც მაროკოს ტერიტორიაზე 2011 წელს ჩამოვარდა, მეცნიერებმა დიდი ოდენობით ორგანული მატერია აღმოაჩინეს. ეს იმის გარკვევაში დაგვეხმარება, იყო თუ არა წითელ პლანეტაზე სიცოცხლე, ასევე ახალი მიგნებები დედამიწის გეოლოგიური ისტორიის შესახებაც. მეც შევიტყობთ, რადგან ამ ორ ციურსხეულს ევოლუციური თვალსაზრისით ბევრი საერთო აქვს. აცხადებენ მეცნიერები, რომელთა მტკიცებითაც გამოკვლეულ მეტეორს ტისინტი ქვია, როგორც ქალაქს, სადაც ის ჩამოვარდა. ეს ქვა იმ ასტრონომიულ სხეულთა სიაშია, რომელთა ატმოსფეროში შემოჭრაც მრავალმა ადამიანმა იხილა. ის მარსზე ასობით მილიონი წლის წინ წარმოიქმნა და ღია კოსმოსში სავარაუდოდ ძლავრის შეჯახების შედეგად გაიტყორცნა, ბოლოს კი დედამიწაზე მოხვდა. ორგანული ნაერთები, რომლითაც მასში მიაკვლიეს ძირითადად ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის, აზოტისა და გოგირდის შემცველი დიდი მოლეკულებია. ისინი ბიოლოგიურ პროცესებთან ასოცირდება, თუმცა გეოლოგიური მოვლენების დროსაც შეიძლება წარმოიქმნას. შესაბამისად, მათზე დაყრდნობით დაზუსტებით ვერ ვიტყვით, რომ წითელ პლანეტაზე სიცოცხლე არსებობდა, ამბობენ მეცნიერები. ასეთი ახალი ამბები 15 საათისთვის გამოშვება მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საინფორმაციო სამსახურმა მოამზადა. ახალი ამბების სტუდიაში პაკო პოპიაშვილი ხმის რეჟისორის პულტთან მუშაობდა. მე რამაზ სამხარაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.